kala America
uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition ya biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Edi isango tozwi pe lisungi ya Marius Murunga pona sango eye firme Max kuya weda na Nashwan Kale basungi biso pona kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, Mibutuku Motoba na Misato Mikoki, Utoba Martyr ya Lipanda, ba Koufaki na Kinshasa.
Bakoko Sibabunda, le 4 janvier, Potozo à l'Ipandance, mais Etika Lipona Biso, ba Bana ya Lelo, Nene Tozana Kinshasa, Mutumoko Pele Soussoute à Kobunda Pona Biso.
Mituka miwiti Uganda na mbisi mipesa mindingisa ya kokota na ekolo Kongo Demokratik na Kasindi na Nord Kivu. Ndenge moko pe mituka mimemi makemba mikomi kokota na Uganda. Tukolanda yango na sango ya mukili ya lelo.
Kino awa eteni ya eyano ezwani. Uganda efungoli mituka misatu miwiti kokatisa kino awa na Kasindi na bambisi na kati.
Esengeli kofuta ba franc congolais kama mitano na moko yambo tope nkoto yoko yambo na kuleka na esika ibengami vision 2020 na Goma na tango ya couvre-feu.
Tozali kopamela makasi ezaleliina ya mapinga na biso oyo basengeli kokengela bayimboka kasi.
Lelo tokolanda na linaka na Bozindo Marius Munga ayambi mwana mboka Ngimbi Kalumvwezo Kalumvwenziko weyazali historien pona kosuzula na mayimatali mokolo mwa ba martir ba Lipanda na ekolo Kongo Demokratika. Kasi yambona yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Toba sato na kati na bango mwasi moko baboma mina
Toba sato na kati na bango mwasi moko baboma mina
mwa bolimizi tozali na mwa nkokoso na ba masini na nzela ya tekniki toko tanga basango tangsango yango ekomamina Marius Muhunga. Bato basato kati na bango mwasi moko baboma mina macheti na basimba minduki yali ngumba lya bayi ADF omokolo mwa yenga muleki na mboka nzinzeka pene na mwinda na secteur ya Wenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi société civile ya Watalinga ekati ete ekabisi ete bato babale bazwamaki mpe na makasi na kati na bango elenge mwasi moko ya mibu misato oyo ba memaki bango ozanda ozamba na bisika biyebanite. Mikolomiye bobomi pe bozwi bato na makasi bozali kosalema mingi na secteur ya Rwenzori atako mampinga mabayi FRDC na baye ba ekolo Uganda bazali kubundisa elongo bayi ADF na bisika biye. Lisanga ya ba lakisi tope ba enseignant ba professeur ya enseignement supérieur pe universitaire na lisanga na bango balobi ete bazali kubanda bongo greve dope kote limisa misala na bango omokolo mwa lobi le 5 janvier pour na kolakisa bongo kanda na bango na mbula matari eye ezali kokokisa te bosenga na bango bazali kosenga mwa makambo mingi na liyebisi na bango ba salaki omokolo mwa lobi moleki mangomba ya balakisi ya ba université pe ya ba institut supérieur baye ba sangana ki na lingumba na kombo ya Rapuko ma lobi ete ba lakisi ba kokende na grève pona mikolo tukumi bale na yoko balingi ba muna na polele lolenge kanyimbu la matari e kokisi bosenga na bango pe lolenge nini mokano mwa ko bopesa bo mboponami ya bato basika baye ministre enseignement supérieur et enseignement supérieur a Zwaki Mikolomileki. Volcan ya Niragongo pe ya Nyamulagila e zungili bongo kuningana malembe malembe elubi observatoire volcanique ya Goma na liyebisi bimisi omokolo mwa lobi OVG elubi ete ezali kulandela na ekenge makasi mwa kuningana eye ezali ko monana na ngomba ya Nirangongo pe na Kibati banganga mayele ya OVG observatoire volcanique ya Goma lobi ete tango inso bazali kotala pona koyeba soki eloko nini ekoki kosalema pona yango bazali kosenga bongo na bavandi na mboka to pe population kozala na ekenge po niveau ya alerte ezali bongo na jaune nani komi na rouge to na motani te soki ekomi na rouge to na motani eni koloba ete volcan etomboki bo sengeli koyeba ete volcan eye ya Niragongo etombokaka omokolo mwa tukumi bale na mibale na sanza ya mitano tope le 22 mai ya mobu moleki pe bato koleka tuku misato na mibale bakufa ki pe ndako kama mingi ezikaki. Modeste Bahati Lukwebo, président tope mokambi ya Sénat ya Ekolo Congo Demokratika, a telemeli bokuisami ya bakelimi beko motoba na province ya Sankuru, na mokanda komeli bakelimi beko ya assemblée provinciale ya Sankuru. Modeste Bahati Lukwebo a lobi ete mobeko mopesi ndingisa te na assemblée provinciale na kokanga mosolo mwa bakelimi beko ya etuka mpe kolongola ye na ebonga ya lolenge ba salelaki yango bosengeli koyeba ete ya assemblée provinciale ya Sankuru elongolaki bongo na ebonga na bango mikolo mileki na ba député provinciaux motoba bafundamaki na koyaka na ndako ya mosalate kasi ba député baye balobaki ete mokano moye mwa bolongoli bango ebongaka ebongaka na bango bazali na politiki te. Tokopesa bino sango esusu. Vital Kamerhe abimi na Ekolo Congo Demokratike pe akomisika na Chicago na États-Unis mpona kozwa lisalisi ya nzoto elobi na viwa Lingala moko na basambeli baye. Kuru ya cassation epesaki mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi bonsomi ya mwa ntango na bofundami na ye na kopengwisa misolo ya botongi ndako sima na kokatela ye mibu zomi na misato. Matondo mingi po bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesameli bino na Edi Isango. Mituka miwuti Uganda na mbisi mipesa mindingi sa ya kukota na Ekolo Congo Demokratike na Kasindi na Nord Kivu. Ndenge mokope mituka mimemi makemba mikomi kukota na Uganda. Tolanda sango yangu na Bulai na Erikas Moisi.
Sangwendi Mamina Barthélémy Kambale Siva Viroa, bourgmestre ya commune rurale ya Kassindi, secteur ya Rwenzori, na territoire ya Beni, Nandelo Kati ya Eko le Congo démocratique, Mpe Uganda. Tolanda bourgmestre Barthélémy Kambale Siva Viroa.
Jusque-là, la solution est vient d'être trouvée à moitié.
Kino awa eteni ya eyano ezwami. Uganda efungoli mituka misatu miuti kukatisa kino awa na Kasindi na bambisi na kati tima ya kukangema sanza yoko na ndambo na Uganda. Bakongole pe bafungoli mituka mia Uganda mie mikangema ki awa na Kasindi pe mikatisi o ekolo ya bango.
Nsima ya mituka mina kokati sandelo ba iso ete civil na groupement ba songora ba singi na ba vandi ko zongi la misala miyabango miyemizalaki ko tambu la lisusu malamu te ko mona ete ndingisa esili ko zwama pona bo zangi bo yoka nikati ya ndelo ya bikolo mibale miye. Tuyoka mokambi ya suete civil na groupement basungura Zebre Kapepi Angali.
Tuna pima kwanza kupumzikia mgoma.
Tuzongeli misala banda lelo. Po ete, soki tuzalaki kubunda. Soki tuzalaki kuboisa misala esalema. Ezalaki pona, mituka miabiso, mie mikangema kinamboka Uganda. Mituka mie misili kufungwama, pe mikomi awa na Kasindi. Kuboisa misala, ezalaki pona kosenga, nambula matali ya Kolo Congo, komi pesa, po ete mituka ya transit, nye mikome makambisi, kukota na kimia, akasi na mikakatano soki mokete, o ekolo Congo Democratic, bako kende kukuta na nambula matari ya Uganda, po toyo kamela, soki bako zwa ya nonini, o ekukiko ume la peza.
Kama watapata solisyo, yenye iko dirable.
Bilenge ya mboka Kasindi, baye basila ki kokita obalabala pona ko moni sankanda na bango, ungambo na bango, bayambi malamu mbele ya suete civil. Tuzwaki malobama molobeli bilengi na groupement basungura Jackson Muiwa.
Notre journée ville morte était pour aller libérer nos camions.
Kubo isa misala awa namboka Kasindi, izala kipona kusenga bufungwa mi ya mitu kamiabiso miye mikangemaki namboka Uganda. Loko la mitu kamiabiso mifungwa mi, tubwaki pembeni moke, mokano ya biso ya kubo isa misala awa na Kasindi. Tusengeli sikoyo koyoka nini bakambi ya ekolo Congo, bakosolola na bakambi ya ekolo Uganda. Izala ki bitumbate, kasi izala ki se koluka ete bazo ngisa biso kati ya bosolo bwa biso. Ezali bongo se molende ya bafandi nde esili kufuta. Soki bafandi bantelemite pona likambo ya bango, bango mei, ezali na motote oyo akokiko yako basunga, peko babundela.
Sa komanse toujours comme ça, donc si le peuple ne se soulève pas, il n'y a pas une autre personne qui peut venir nous soulager.
Tobakisa ete ezali na bokutani, boye bozali ko lenge la mami kolomezali ko ya mpo ete makama lo lenge loye mako kalisusu ko zongi la te. Uta ingumba beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Esengeli kofuta ba franc congolais kama mitano to onkoto yoko pona koleka na motuka na isika ebengami Vision 2020 na Goma na Nord Kivu na ntango ya couvre-feu to kolanda sango eye na fiston isimwami.
Ngumba Goma awa netuka ya Nord Kivu mapinga FARDC pe pulusu bafunda mina kosala mobulu ya kotumisa bayimboka na couvre-feu esengeli kobanda na 22h bazali ko 5 misolo 500 tope 1000 francs congolais ya monako kitaka mutuka nyoso koleka na sika ebengami Vision 2020 ezali na quartier Majingo na commune ya Karisimbi moko ya bakumi mituka awa na Goma nde alimbola ibiso likamboina toyokaye
na otelaki esika ebengami Vision 2030 ngambu ya Bouene na kozonga nanga na kutanaki na mapinga oyo bazali nzinga nzinga wa mutuka ekoki kobima awa te soki futi 500 francs congolais wane zali mutungisi ya makasi soko pesi mbongo ngote bakoki pe kokanga yo mituka koleka kama na moko efutaka mbongo sikawa mbongo wane kendaka wapi pe esala kanini mapinga oyo bafuta makate wabike nafuta imbongana wana pona limemia nanga pambate tuenga tobebana kasibaye baete mbalasima na kosala yango lisute
Patrick Riki, Mokwe Bayi Lingomba Veranda Mutsanga, Lisanga la bilenge ya mouvement citoyen awa na Goma, alobiete asepena likambo liango te. Asengi bakonzi ya mboka, balande la bayi mapinga, bayi bazali kotungisa bayi mboka, poe kozala malamu te soki mobulu, mobande lisusu na bayi mboka pe, pulusu lolenge esalemaki mikololeki.
Cette attitude de nos militaires qui sont censés surveiller juste les mouvements des populations.
Vous allez copier la makasi et zalelina ya mapinga na biso. Oyo, basengeli kokengela bayimboka kasi uta bakomi wana bakomi kotia mobulu makasi kotumisa bato na vision 2020 kotia buene esika mabanga ya ngomba ya moto tope lave zali bakomi mitu kebele bazali olela talati na tosengi na bakonzi ya mboka bazongisa kimia sikana na lombango tozali koboya bitumba ebima lisusu esikana ya bayimboka pe bayibokenge
entre les populations civiles et les forces de l'ordre à cet endroit.
ASVOCO, Association des volontaires du Congo, lisanga babondisi ya makoki mabomoto na nzela ya mokambi nango Dofina Tabu, alobi ete mobumu ye ya sika mobandi elongo na bayimboka bakosunga po bayi mapinga moko moko wana bakangama bayi bazali kotungisa bato pe kotindama na auditoire militaire kolanda misala mia bango mie babengi action ndobo.
4 janvier 1950, 4 janvier 2022, Mibu Tukumoto bana misato mikoki utu ba martir ya Lipanda ba kufaki na Kinshasa. Tukulanda reportage ya Andre Ndambi wa kitaki na Balabala, di reportage ya Ngutangami na Idi Sango.
Bukanisi ya mokolo ya ba martir ya Lipanda butikala na mayili ya banamboka Kongo Demokratik atako babiki makambo ya ndenge mingi. Ezali mokolo banamboka batelemaki puna bonsomi na bango na maboko ya banoko ya Belgika. Baye bakufaki mokolo mwango motango na bango mutikala koyebana penza malamu te kino sika. Kasi elobama mtuku minei na libwande bakufaki. Mibu tuku motoba na misato miliki bo mumesano bana ekolo Kongo Demokratika bazali kokanisa milulu misalamaki mpe bazali kopesa losako na ba martir ya Lipanda.
Journée à l'élo, le 4 janvier, c'est la journée mokolo o ba papa, ba koko na biso ba silikaka pour na dictature ya Bamindele. Yango ko silika o bango ba silikaki, yango tozwaki indépendance, c'est ça la kaka esengo journée à l'élo.
Mokolo le 4 janvier, ponanga ezo salanga bien mais ezo pesanga lisusu koyeba mokolo lelo ezali mokolo moko bakoko na biso babundaka le 4 janvier na époque na bango mpo tokoma na lipandance na 1960. Alors ponanga nazosepela nazosenga pe mawa na kongole nyonso bakoko si babunda le 4 janvier mpo tozwa lipandance. Mais esikali pona biso ba bana ya lelo nenge tozana kishasa mutu moko pe lisusu te akobunda pona biso même bakoko bokola mukate na mabele baya kobundela susu biso.
Nini elekaki omokolo mwa le 4 janvier 1959. Marius Muhunga ayambi mwana mboka Ngimbi Kalumweziko oyo azali historien mpona kosolola na mayematali mokolo mwa ba martir malipanda na ekolo Kongo Demokratik tulanda bango.
Lelo tozali bongo le 4 janvier. Mibu tuku motoba na mibale miliki na 1959 bato bayike bakufaki mingi mingi mpona kosenga Lipanda. Nini penza elekaki omokolo mwa le 4 janvier 1959. Nini esalaki ete bato bayike bakufa. Pona kosolola yango, tobengi bongo monsieur Ngimbi Kalumweziko. Oyo azali bongo mokomi monene en direct ya Maryland na États-Unis. Tolanda lisolo. Monsieur Ngimbi Kalumweziko, mbote na yo?
Oui, mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso toyebi ko zali bongo écrivain, économiste mais oyebi pe histoire ya ekolo Congo démocratique Malamu Penza en tant qu'intellectuel. Et d'ailleurs, au Koma, article sur journée à le 4 janvier, Nini Penza et les Kaki.
Bon, donc, pour le moment, il y a le 4 janvier 1959. Il faut tomber à la française dans le contexte et à l'époque. Pour 1959, vous avez vu que déjà, l'histoire, il y a l'indépendance et bandaille déjà pour Bétama, dans Mokimo Bimba, en Afrique, Afrique centrale aussi, parce que le président de la France de Gaulle, à l'Ekagana, dans Brazzaville, dans 58, Kuna a le bail qui voilà Batu et Afrique au baligné indépendance à Opéra Babo. Côté à Kinshasa, et pas l'aniba belge Bazara ni au colonisé Mboka, Bayoki, Maloba, y a général de Gaulle, Balobime. Sogi Bata Braza Bazui, indépendance, Ponanini, Bissoba Congolais, y a Ngambo Moussouté. Alors, dans 1959, Fana, le Congolais, bah, contara déjà dans le bâtiment politique, mais Bazari déjà initié la Macamboyan, y a gestion, y a pas commune. Élection municipale de Salamanca na Kinshasa na bavit mususuwa lubumbashi. Kasi wana Kinshasa ba bourgmestre noir bazaga déjà na tête ba commune lokola na commune ya Kasavubu oyo ezaga na kombo ya commune de Rankin. Kasavubu mutazalaga nani bourgmestre. Kasavubu yepe azalaga nani président ya parti politique et bengama na kombo ya Abako. Abako ezaga premier parti politique na Congo et Salamanca na Monsieur Nzezalandu lokola nani mouvement culturel à Bakongo eye kubaluka e komaga nani mouvement politique na 1956 tango Kasavubu komaga nani président ya Abako pe na 57 je crois Abako eyo bimisa nani déclaration moko ya makasi oyo eyebani na kombo ya manifeste de la Abako na kati ya déclaration wana Abako bimisi liloba ya indépendance Abako elobi voilà il faut Congo azwa indépendance ou kaba bwa mosusu Afrique. Bon, sikoyo na kadre ba activité d'abago basengi na autorité ya ville ya Kinshasa après abango nani ndingisa basa la meeting na bango le 4 janvier. Bon, batu baye belé na meeting wana na place oye bengama kombo yani ya na Kinshasa balobaka imika eza na matonge yebani plaming eza place yango nani abako ifale atangisa batu para meeting nao. Bon, batu baye bayaka ba ebele. Alors, quelques minutes avant, le lobby barbi non, autorité a vu la Kinshasa Bundele wana, a lobby meeting au salamate, baluka, mokolmosus. Bon, Kasavubu, aye wana, aye, koye, sabatuda, lobby, voilà, le lobby meeting au zarate, toye, sabino, jour deni, meeting au salama. Batu basiliki, babani au samoburu, barbia, indépendance, il faut y a quatre indépendances, alors, babani au samoburu, de la lobby, babani au karabanzila, pour laisser babindele, tout ça, bon. Entre-temps, match Bogo, ils ont battu dans le stade, 20 clubs contre Mikado, 20 clubs à Opola, Bato, Bakenda, match, on attend Bazan Obima, Bakoutani, là-bas, manifestant, il y a Abako. Bon, nous sommes les autres Salamana, Matongue, donc, c'est vrai que Bogo, Pézani, terrestre, à partir de YMCI, Oebingama, Nakoboyen, il y a Imika, dans le stade, ça ne fait même pas un kilomètre. Donc, Bato, Babima, le stade, Baye, Bakoutani, là-bas, Bako, Babadai, déjà, là, ni manifestation. Alors, ils ont ici, Ampère Moko Mundeni. Pendant 4 jours, Mobulu et Kotara na Kinshasa, Bamine Bazara pesa molesté, Bazar Bataba Pandako, tout ça. Et ça, il pesa surprise, puisque jusque-là, Congo et Baraka, le quoi, ni colonie Moko modèle. Donc, il n'y a pas de violence, Bazar vive la paix, la tranquillité. Mais Belge, Bazar Soutouka, Babi, oh, et le quoi, il est passé Bissot, donc, on n'avait jamais fait une chose pareille. Donc, ma campagne commune, Démos.
Tous les gars, ils sont qui, la journée, le 4, on a passé le Bazolo Bakeba. Est-ce que vous pouvez décrire ce moment où l'ambiance est à jour ou à la télévision qui est là qui est mon boulot? Ni ce qui est après, tout va couper.
Eh bien, vous avez parce que bon, tant que je mon boulot, je vais parler de ma manifestation, je vais faire intervenir les forces publiques. Les forces publiques, ils ont armé la colonie en Belgique, enfin la colonie et le Congo avant l'indépendance, pas besoin de forces publiques. Les soldats, ils ont été en train de faire mon boulot. Alors, ils étaient obligés de tirer, trentaine, mais en réalité, c'était plus de 100 personnes.
Tant que la manifestation est salée, dès le départ, tant à Bako, il fallait que tu aies dit que tu as 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 dit
déjà avant le 4 janvier 1959 à Bako et ça la déclaration connue sous le nom de manifeste de la Bako. Na carte ya dokibana ba le bagi ba kambo indépendant ba le bagi voilà il faut Congo est la indépendant. Déjà le mot indépendance c'était dans l'air du temps. Donc le 4 janvier 59 il y aura confirmé ba revendication de la indépendance.
Groupe Abako et comme parti politique, ils allient parti politique à Liboso, il y a Congo.
Ça c'est le premier parti politique du Congo. Avant, bah, au début des années 50, bah, Congo bazara majoritaire dans Kinshasa dans le politique tangwana. Alors Zezalandu a eu ça l'année un mouvement culturel sous le nom de l'Abako, donc pour défendre la culture et la langue du Congo dans la ville de Kinshasa, de Léopoldville. Tango Kassavu a commis le président Abako, donc quelques années après, a été transformé mouvement culturel en un mouvement politique. Vous en comprenez?
Mais tango est commis mouvement politique, est-ce que Tikala Kikaka n'a pas beaucoup à Bakongo ou bien Sangisa Kibatunios?
En tout cas, le départ c'était le Bakongo, puisque tous les dirigeants de l'Abako venaient de l'espace Congo. Oui, bon, puis fondamentalement, bon, au départ, c'était un mouvement culturel pour la défense de la langue et de la culture Congo à Léopoldville. Oui.
Alors, Tangouba, incident, on a bah, émeute et Salimi le 4 janvier, Ngolobi, le 13, roi Baudouin, à Sangisi Bato, à Monique, il faut couper sa indépendance dans
le
Congo.
Le 13 janvier, roi Baudouin a fait un discours en Belgique. Dans le discours, on a reconnaître le droit à l'indépendance pour les Congolais après les manifestations du 4 janvier. Bon, le 4 janvier, manifestation à Salami. Le 13 janvier, le roi Baudouin a sali discours à reconnaître le droit à l'indépendance congolais. Mais dans le cadre de la déclaration dans l'objet, voilà, bah, qu'on prépare ce koyo, n'dengenini, Congo et comme indépendance. Donc, en vue, il a envisagé déjà la conférence des tables rondes. Oui, et bah, d'ailleurs, en décembre, 20 décembre 59, et aussi là, dans janvier 60, oui.
Est-ce que ce est un événement où il est kaki? Monsieur Ngimbi, tu crois que selon lecture na yo Congo ezala ki prête ya kokoma indépendante na 1960 ou bien ezala ki kaka mouvement moko ya kanda des mémagibisons d'indépendance?
Bon, c'est difficile de dire que ce soit tout ça est prêt ou bien tout ça est prêté. C'est difficile puisque au moins liberté et pendant qu'un jour t'es pendant qu'un temps t'es. Donc, ceux qui ont besoin de la libre n'importe quand, ok, de vous avoir battu, voilà, n'a préparé, puis ça a d'angaï, tout ça, donc, bon, on peut poser la pose à l'indépendance, bon, ils n'ont pas prévu des jours. Dans le bas, dans ce cas, il y a une mission d'abuso, c'est que Mingi Baroba qui voilà, manifestation le 4 janvier et Zalaga à la suite d'un match à football. Bon, je pense qu'ils ont déjà déformé l'histoire. Bon, match à football n'avait rien à voir avec la manifestation le 4 janvier qui était essentiellement politique. Donc, le point de départ, c'était les meetings de l'Abako qui a été empêché et ce qui avait énervé des partisans de l'Abako qui étaient venus en base pour écouter Kassavubu et avait déjà déclenché les mouvements et les troubles. Ils ont été rejoints par la suite par les gens qui sortaient des stades. Donc, il faut bien que les Congolais puissent bien comprendre l'enchaînement des événements, puisque les gens prennent facilement les raccourcis pour dire voilà, match à football, Moutou et Zalaga, à la base, il y a événement, et le 4 janvier 1959, ce qui est vraiment faux. Puisque, Belgique, Oba, et Baranani, organisation sociale, la bureau de Nosoana, dans Bastari Dani, enquête, Kangi Batou, Oba Zalaga, considéré comme les meneurs des gens qui ont procédé à ces manifestations, à ces troubles. Il n'y avait pas de gens venus du stade, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait pas de dirigeants sportifs, il n'y avait pas d'entraîneurs qui étaient arrêtés. Tous ceux qui étaient arrêtés, c'était les dirigeants de la Bako. Donc, ce qui est très important à saisir, c'est que les événements du 4 janvier n'étaient pas déclenchés par la défaite d'une équipe de football comme on a souvent tendance à le dire de façon vraiment très forte et qui déforme aussi l'histoire du pays. Voilà.
Monsieur Ngimbi Kalouweziko, merci Mingi. Le colonne qui koyano na mituna na biso na zo rappeler que Ozali Bongo écrivain, Ozali P économiste, Ozali Kibongo en direct na biso na Maryland na États-Unis.
Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci Marius.
Batondo mingi po bolandaki sango ya mokili ya lelo ya yambo to kutana lisusu na edition ya mibale ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 ngonga ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda bakisa ngonga moko na Institut Monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Tuzwaki lisungi ya Marius Mhunga na sango eyi, tuzwaki pe lisungi ya Firmin Max Koya Weda na Nashua Kale pona kupesa bi no sango e ngai kombonanga ezali edi isango tukutana na ba réseaux sociaux na biso viwalengala.